Oikein hyvää sunnuntaipäivää ja tervetuloa Kansanlähetyksen tuottamaan Raamattopufee-ohjelmaan. Minä olen Leo Louhivaara ja toimin ohjelmassa juontajana ja olemme virittäytyneet täällä studiossa hyvin jouluisiin tunnelmiin. Kuulemme jälleen kirkkovuoden mukaisen Raamatun tekstin alustuksen keskustelua ja jouluista musiikkia. Tänään on aiheemme Herran syntymä on lähellä. Tästä meille on kirjattu Raamatussa Matteuksen evankeliumin ensimmäiseen lukuun jakeesta 18 jakeeseen 24. Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria Pyhän Hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittavan mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Hän ei kuitenkaan koskenut vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimen Jeesus. Kuunnellaanpa tähän jouluinen kaunis laulu Tulkoon joulu ja Pekka Simojoki. Kuuntelet Kansanlähetyksen Raamattopufee-ohjelmaa ja radiokanava Radio Day. Tänään meillä on tämän päivän tekstistä Herran syntymä on lähellä opettamassa teologian maisteri, kirjailija Pirkko Valkama. Pirkko, ole hyvä ja avaa meille sunnuntain teksti.
Kuulimme äsken Matteuksen kertomusta joulun tapahtumista. Matteus on edellä kuvannut Jeesuksen sukuluettelon. Siinä hän osoittaa, että Jeesus oli Abrahamin ja Daavidin jälkeläinen. Sitten Matteus kirjoittaa, Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Kristus on kreikankielinen sana. Se tarkoittaa suomeksi voideltu. Vastaava heprean kielen sana on Messias. Se on sana, jota vanha testamentti käyttää tulevasta pelastajasta. Matteus kertoo Jeesuksen syntymästä Jeesuksen kasvatusisän Joosefin näkökulmasta. Raamattuun ei ole talletettu yhtään Joosefin lausumaa sanaa. Siitä huolimatta näemme selvästi, millainen mies hän oli. Emme tiedä, miten Joosef kuuli Marian raskaudesta. Ehkä Maria itse kertoi siitä. Maria varmasti myös kertoi, että enkeli oli ilmoittanut, että Maria tulisi raskaaksi Pyhästä Hengestä ja että poika, jonka hän synnyttää, on Jumalan poika. Marian puhe kuulosti varmasti Joosefista mielettömältä. Luultavasti hän yritti pohtia, kenen kanssa Maria on voinut maata. Kuka hänet on saattanut raskaaksi? Ei Pyhästä Hengestä sikiäminen ollut silloin yhtään helpompaa uskoa kuin nykyäänkään. Joosef ja Maria olivat kihloissa. Juutalaisille kihlaus oli sitova sopimus. Jos esimerkiksi kihloissa olevan naisen mies kuoli ennen avioliittoa, naisesta saatettiin käyttää ilmaisua neitsyt, joka on leski. Joosefin toiminta tässä tilanteessa osoittaa hänen suhtautumistaan Jumalan sanaan ja hänen nöyryyttään ja armollisuuttaan. Hän ei voinut mennä naimisiin naisen kanssa, joka oli harjoittanut haureutta, kuten hän luuli. Mutta hän ei myöskään halunnut häpäistä Mariaa. Jos hän purkaisi avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa, ihmiset eivät voisi syyttää Mariaa aviorikoksesta. Luen jakeesta 20. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Mikään muu ei varmaankaan olisi vakuuttanut Joosefia. Tarvittiin enkelin ilmestyminen. Enkeli puhutteli Joosefia Daavidin poikana. Joosef tiesi olevansa sukua kuningas Daavidille. Hän tiesi myös, että tulevan Messiaan, pelastajan, piti olla Daavidin jälkeläinen. Enkeli kertoi Joosefille, että Maria synnyttäisi pojan, jolle Joosefin tuli antaa nimi Jeesus. Herra on pelastus, Herra pelastaa. Enkeli kertoi selvästi yhdellä ainoalla lauseella myös sen, mitä varten Jumala tuli ihmiseksi. Sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Kun Matteus on kertonut, mitä enkeli sanoi Joosefille, hän selittää näitä sanoja lainaamalla Jesajan kirjaa. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Matteus viittaa tässä Jesajan lukuun 7. Siellä kerrotaan sotatilanteesta, jossa Jumala lupasi pelastaa Juudan ja Jerusalemin vihollisten käsistä. Juudan kuningas Aahas ei kuitenkaan halunnut turvautua Jumalaan. Hänestä oli paljon järkevämpää turvautua voimakkaaseen Assyrian valtakuntaan ja sen jumaliin. Jumala lupasi, että Aahas saisi pyytää Jumalalta merkin, että hän näkisi, kuka on todellinen Jumala. Mutta Aahas ei halunnut kuunnella Jumalaa. Hän totesi tekopyhästi, että hän ei kiusaa Herraa. Silloin Jesaja sanoi: Sen tähden Herra antaa itse teille merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Pelkkää maitoa ja hunajaa tämä lapsi saa syödä siihen asti, kun hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän. Mutta ennen kuin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän, autioituvat ne maat, joita sinä nyt pelkäät noiden kahden kuninkaan vuoksi. Jesaja sanoi, että Herra itse antaa kuitenkin merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Kyseessä oli ilmeisesti joku määrätty nuori nainen, joka vielä tuolloin oli neitsyt. Hän avioituisi ja synnyttäisi pojan. Jumala lupasi, että ennen kuin tuo lapsi tulee ymmärtävään ikään, Jumala pelastaa Juudan kansan. Viittaus lapsen saamaan ravintoon tarkoittaa ilmeisesti sitä, että vaikka viinitarhat ja pellot tuhoutuvat sodassa, niin lapsi saa osakseen paimentolaisten ruokaa, eli saa maitoa ja villihunajaa. Mutta huolimatta tuhoista, Jumala lupaa, että Juuda säilyy nyt käytävässä sodassa itsenäisenä ja vihollisten maat autioituvat. Lapsen nimi Immanuel, Jumala meidän kanssamme, kuvaa sitä, että Jumala ei tässäkään tilanteessa jätä kansaansa. Tuo merkki oli annettu Jesajan ajan tilanteeseen. Mutta kuten Matteus toteaa 700 vuotta myöhemmin, merkki oli myös esikuva tulevasta Daavidin suvun Messiaasta, joka pelastaa kansansa sen synneistä. Hänessä nimi Immanuel, Jumala meidän kanssamme, toteutuu sananmukaisesti, koska hänen synnyttäjänsä tuli raskaaksi Jumalan hengestä, ei miehen siemenestä. Jumala oli luvannut jo syntiin lankeemuksen jälkeen, että kerran syntyisi naisen siemenestä pelastaja, joka murskaisi saatanan vallan. Luen jakeesta 24. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Hän ei kuitenkaan koskenut vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimen Jeesus. Joosef toimi Jumalan ohjeiden mukaan. Hän otti huolehtiakseen sekä Marjasta että Jumalan pojasta. Raamattu ei tue ajatusta, että Maria olisi pysynyt ikuisesti neitseenä. Meille kerrotaan selvästi, että Joosef yhtyi häneen vasta sitten, kun hän oli synnyttänyt Jeesuksen. Raamatussa kerrotaan useaan otteeseen Jeesuksen veljistä ja hänen siskonsakin mainitaan pari kertaa. Esimerkiksi kun hänen kotikaupunkinsa asukkaat ihmettelivät, miten hän pystyi puhumaan sellaisella viisaudella ja tekemään ihmeitä, he sanoivat näin. Eikö tämä ole se rakennusmies, Marian poika? Jaakobin, Joosefin, Juudaksen ja Simonin veli. Täällä hänen sisarensakin asuvat meidän keskuudessamme. Jeesuksesta puhuttiin Marian poikana. Nasaretilaiset tiesivät hyvin, että Jeesus ei ollut Joosefin poika. eikä heistä varmasti moni uskonut, että heidän kylässään oli tapahtunut sellainen ihme, että Jumala tuli ihmiseksi Marian kohdussa. Useimmat todennäköisesti pitivät Marian ja Joosefin selitystä, että lapsi oli siinnyt pyhästä hengestä, naurettavana puheena. Jeesus sai varmasti osansa ihmisten pilkasta. Ehkä häntä haukuttiin äpäräksi ja ties millä muilla nimityksillä. Siinä vaiheessa, kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa noin 30-vuotiaana, Joosefia ei enää mainita, vaikka mainitaan Maria ja Jeesuksen sisarukset. Joosef on todennäköisesti kuollut ennen sitä. Uskon tunnustuksessa lausumme, että uskomme Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta. Kun tulee puhe Jeesuksen neitseestä syntymisestä, usein esitetään tällaisia ajatuksia. Sehän on biologinen mahdottomuus. Ei kukaan järkevä ihminen voi sellaiseen uskoa. Mutta joulun suuri ihme ei suinkaan ole neitseestä syntyminen. Neitseestä syntyminen on mitätön ihme sen rinnalla, että Jumala tuli ihmiseksi. Eikö Jumala, joka on luonut maailman kaikkeuden, eikö Jumala, joka on luonut ihmisen lisääntymissysteemin, voi syntyä vaikka neitseestä? Jos uskomme siihen, että Jumala tuli lihaksi, että Jumala syntyi meidän kaltaiseksemme ihmiseksi, luulisi, ettei ole mitään vaikeutta uskoa Raamatun kuvaukseen siitä, miten hän syntyi. Jeesus sai ruumiin Marialta. Hän oli todellinen ihminen, mutta hän oli myös Jumala. Hän sai elämän, hengen, Jumalalta, pyhältä hengeltä. Hän oli pyhä, synnitön. Hebrealaiskirjeessä sanotaan Jeesuksesta, että hän tuli kaikessa meidän kaltaiseksemme, kuitenkin ilman syntiä. Jos Jeesus olisi ollut perisynnin alainen kuten me, hän ei olisi voinut pelastaa meitä. Mutta nyt, kuten toisen korinttilaiskirjeen luvussa 5 sanotaan, Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.
Näin sunnuntaipäivän tekstiä Herran syntymä on lähellä, avasi meille Pirkko Valkama. Ja mukana on kaksi keskustelijaa, päätoimittaja, kirjailija Leif Nummela, tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos.
Ja lähetyssaarnaaja, saako näin edelleen kutsua?
Kyllä, se sopii oikein mainiosti ja oikein hyvää joulunaikaa kaikille.
Jorma Pihkala, tervetuloa Jorma ohjelmaan. Kuunnellaanpa tähän kaunis jouluinen laulu, joulujen hymni. Kuuntelet Radio Tein taajuudella kansanlähetyksen jouluista Raamattubuffet-ohjelmaa ja päivän aiheesta Herran syntymä on lähellä, opetti Pirkko Valkama. Ja keskustelijamme ovat tänään Leif Nummela ja Jorma Pihkala. Niin joulun sanoma on ja koko joulun tapahtumat on niillä ikään kuin painettu alas ja jotkut ryhmittymät eivät edes juhli Jeesuksen syntymää. Mutta eikö näin, kun painotetaan pääsiäiseen, mutta eikö ole näin, että ei kukaan voi kuolla ennen kuin hän ensiksi syntyy?
Kyllä tämä on niin fantastinen teksti ja tämä on niin suuri asia, että se on vaan niin kurjaa, että jouluna on niin paljon kaikkea muuta, että se lapshankeen hukku unohtuu, niin kuin laulu sanoo. Siis ihan tämä ajatus, että kun ihmiskunta on kautta aikojen kysynyt, että millainen Jumala on ja mitä hän haluaa ja onko häntä, kysyy jotkut, ja sitten hän astuu alas. Hän tulee meidän keskelle. Hän syntyy ensin vauvaksi, kasvaa aikuiseksi ja me voimme nähdä, kuulla, koskettaa Jumalaa, joka on tullut ihmiseksi. Se on vaan jotenkin niin tajunnan räjäyttävää, valtava asia, että ja koko Uusi testamentti tavallaan niin kuin tästä se, tässä on se, sen, niin kuin sen sanoman juuri ja se suuruus, Jumala on tullut. Jumala on tullut meidän keskelle. Jumala on tullut näkyväksi, kuultavaksi.
Jorma.
Joo, siis Immanuel on se yksi sana, jolla voidaan koko kristinusko ilmaista yhdellä sanalla. Jumala meidän kanssamme. Eli siis Jumala, me ei siis mennä Jumalan luokse, vaan Jumala tulee meidän luoksemme. Eli se on siis aivan käsittämätön ihme. Jos kysytte multa, että ymmärräks mä luonnollisen syntymän, niin mun täytyy sanoa, että en ymmärrä. Se on siis täys ihme. Ei mulla ole vaikea myöskään uskoa näin ollen tätä neitsessyntymisen ihmettä. Mutta se, että tuo ääretön tulee äärelliseksi ihmiseksi, on 100-prosenttinen ihminen ja 100-prosenttinen Jumala, niin se on kyllä käsittämätön armon ihme, että hän tulee minun laiseni luokse. Joulusta sanotaan, että niitä on 3 kappaletta. Ensin on se, että Jeesus tuli tänne. Ja nyt hän tulee tänään minun sydämeeni pyhässä hengessä. Sitten hän tulee vielä kirkkaudessa toisen kerran takaisin. Eli on 3 joulua ja kaikessa on kysymys se, että hän tulee tällaisen luokse.
Ja tähän loppuu myöskin kaikki spekulaatiot siitä, että se tuonpuoleinen Jumala, nämä niin kuin tuonpuoleiset asiat, niin kuin sanotaan, nämä uskon asiat, nämä ihmeelliset jossain tuolla olevat. Nyt ei ole enää siitä, nyt meillä on konkreettisesti Jeesus meidän keskellä, nyt otetaan kantaa häneen, hän kävelee sandaalit jalassa siellä Lähi-idässä Jerusalemin katuja, hän seisoo temppelissä, nyt ei pääse pakoon enää, nyt on kohdattava Jumala, ja me emme määrittele, millainen hän on, vaan hän itse määrittelee itsensä ja sanoo, että tässä minä olen, tätä minä haluan, ja hän puhuu meille ymmärrettävällä kielellä. Tässä me ollaan niin kuin myöskin uskontojen leikkauspisteessä. Sähän olet, Jorma, ollut siellä muiden uskontojen keskuudessa vielä konkreettisemmin, mutta eikö tässä ole juuri se, mikä erottaa täydellisesti kristillisen uskon muista, että Jumala tulee tällä tavalla meidän luokse?
Joo, ja puhuu meille, että kyllä eri uskonnoissa ihmiset todella käy rukoilemassa, mutta sieltä tulee vaitioloa vastaan. Täällä tulee elävä, puhuva Herra, joka sitten kyllä puhuu joskus aika kipeistä asioista meidän elämässämme, koska syntejä hän tuli ottamaan pois, niin hän käsittelee tätä syntikysymystä, ja sehän on se syy, minkä vuoksi joulu ei aina niin ilahduta, mutta kyllä se on suunnaton Jumalan lahja tämä joulu, että kyllä se joululahja kannattaa muillekin jaella. Meillä joskus nuppiin se, kun täällä pahoitellaan Suomessa tästä, että on niin kauheampaa tämä kaupallinen joulu. Mä olen erittäin iloinen siitä, että Japanissa on kaupallinen joulu, koska silloin me voidaan kutsua ihmisiä tämän ihmeen ääreen, että Jumala tuli ihmiseksi.
Niin, täällähän Pirkko-opettajateksti kertookin. Enkeli kertoi selvästi yhdellä ainoalla lauseella myös sen, mitä varten Jumala tuli ihmiseksi. sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.
No tässä se juuri on, mitä Jorma sanoi, että kun me haluttaisiin koko ajan se Jumala meidän kaltaiseksi, sillä lailla meidän kaltaiseksi, että hän suostuisi meidän ehtoihin ja toimisi meidän palvelijana ja näin. Ja nyt hän tulee, ja hänellä onkin tämmöinen kipeä asia, että te olette kapinallisia. Te olette paineet minua kaikki nämä vuodet, te olette rikkoneet minun käskyni. Ja hänen täytyy tämä ensin kertoa, jotta hän sitten voi kertoa sen hyvän uutisen, että hän on nyt tullut korjaamaan sen ja kantamaan nämä synnit. Mutta kun tämä Jumala kävelee vastaan, niin hän ei olekaan sellainen kuin me haluaisimme. Ja tästä alkaa sitten se meidän kriisi, että hän ei mekään niin kuin niihin meidän ehtoihin, vaan hän kertoo meille, mikä meidän ongelma on. Ja sitten hän kertoo meille myöskin sen tavattoman hyvän uutisen. Kyllä se on ihan totta ja mä olen täysin samaa mieltä, että tässä se on tässä lauseessa. Sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Siis jotta Jeesus voisi pelastaa meidät, niin hänen täytyy olla meidän kaltainen. Jotta hän voisi kuolla meidän syntien puolesta, hänen täytyy olla yksi meistä. Mutta jotta hän voisi kuolla meidän kaikkien syntien puolesta, hänen täytyy olla Jumala. Ja niin kuin Jorma sanoi, hän on täysi Jumala, täysi ihminen. Kukaan muu ei voi ratkaista tätä ongelmaa.
Ja tuloksena on se joulun sana, joka toistuvasti tulee esiin, että älä pelkää. Tässä Joosefille sanotaan, että älä pelkää ottaa Maria vaimoksesi. Mutta siellä paimenille tuli, jotka oli siis kauhuissaan, kun näkivät Jumalan kirkkautta jostakin, niin että älkää pelätkö. Muistan yhden japanilaisen rouvan, joka tiesi kristinuskosta sen verran, että oli kuullut jouluevankeliumia. Oikeastaan hänen tyttärensä 5-vuotias oli kristillisessä joutsiensa lastentarhassa, jossa hän joutui sitten tämän enkelin osaan ja hän opetti sitten ulkoa tälle tyttärelle tämän. Älkää peljätkö, minä ilmoitan teille suuren ilon, teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja ja näin poispäin. Tämä joulun ilosanoman perusjutun. No sitten puoli vuotta myöhemmin tämä rouva sairastui vatsasyöpään. Ja sitten tuli leikkaus. Leikkausta edeltävänä yönä. Tai iltana, silloin syvästi oli huolissaan siitä, että mitä tapahtuu, niin tämä sana, minkä hän oli oppinut, sen ainoan sanan sieltä jouluevankelmista, älkää peljätkö, niin se tuli valtavalla voimalla ja antoi hänelle sanoin kuvaamattoman rauhan. Ja kun mä tapasin hänet sitten pari viikkoa myöhemmin, sanoin, että hei, mä olen kohdannut Jeesuksen. Siihen mennessä hän ei ollut koskaan käynyt kirkossa ja lukenut Raamattua sen enempää kuin tuon yhden pätkän. Mutta älä pelkää, siis joulusanoma kykenee todella uuden syntymään ja synnyttämään ja pelastamaan ja muuttamaan ihmisen, niin että antaa todellisen rauhan.
Tämä on kyllä fantastinen asia, mistä puhut, että Jumalan sana on juuri tällainen, että yksi rivi voi avata uuden elämän. Ja siinä mielessä toivoisi hartaasti, että tänä jouluna ihmisillä oikeasti, niin kuin tämähän on tietysti fraasi, mutta että olisi aikaa kuunnella, mitä Raamatussa sanotaan. Kuunnella sitä kristillistä alkuperäistä, todella tätä kristillistä sanomaa, mikä on Raamatun sivuilla ja mistä äskenkin kuulimme. Ja pysähtyä sen Jeesuksen eteen. Jeesus, mitä sinä sanot minulle tänä jouluna? Koska Jeesus puhuu meille sanassaan konkreettisesti, henkilökohtaisesti ja jopa nimittäin meitä lapseni. Ja en yhtä ihmettelisi, jos aika monen kohdalla toteutuu se, mitä siellä ihan Raamatun alussa jo on, että missä sinä olet? Missä sinä olet, Jumala kysyy, että ootko sä kaukana minusta, ootko sä unohtanut kenties sen uskon, mikä sulla kerran oli ja se yhteys minuun. Tämä on hyvin konkreettista tämä, ja joulu antaa tähän mahdollisuuden, kun me vaan lakataan juoksemasta pakoon.
Niin, joku on joskus sanonutkin, että vaikka olisi yksi ainoa ihminen maailmassa, niin Jeesus olisi syntynyt, elänyt elämän ja kuollut ristillä yhden ihmisen takia. Siis niin arvokas on jokainen sielu Jumalan edessä. Jorma.
Tämä usko en kysy japanilaisilta näin, että pelkääksä pientä vauvaa? Tuskin. Meidän ei tarvitse pelätä vauvaa. Siis se, että Jumala tuli tämän kokoisena, niin että mahtuu tuohon kahden kädelle, niin kertoo se, että hän ei tullut meitä pelottelemaan, vaan pelastamaan, päästämään vapaaksi pelosta, että hänen luoksensa voi mennä. Se, että meissä on tämä syyllisyys, joka tekee Jumalasta pelottavan, ihan oikeassa merkityksessä pelottavan, mutta siis hänen puoltaan tulee tämä älä pelkää, mä oon tullut ottamaan sinun syntis pois, että tämä on se joulun ihmeellinen lahja.
Tämä on tosi tärkeä, mitä nyt sanot, ja jotenkin täytyy myöntää, että näin kristillisen työn tekijänä ja kristillisen lehden päätoimittajana, niin pelottaa välillä se ajatus, että antaa Jumalasta sellaisen kuvan, että se ei vedäkään ihmisiä hänen tykönsä, vaan työntää heitä pois, koska se on se meidän riski kristittyinä tai missä tahansa me sitten työssä olemme, mutta että kristittynä, että me niin kuin annamme Jumalasta niin kuin tuolla Jobin ystäviä, Jumala itse nuhtelee vanhasta testamentista. Ne on antanut hänestä väärän kuvan kärsivälle miehelle, että et antanut niin ankaran tai antanut niin jotenkin kaukaisen ja rakkaudettoman kuvan, että ei tapahdu tätä, mistä nyt puhut, että kun se tulee se Jumala siihen niin lähelle, niin jopa heikkoudessa lähestyy juuri näin. Ja niin kuin ristilläkin, että ensin tuntuu, että joku kysyykin, että onko toi sun Jumalas, joka on tuo ristillä? On. Hän on se Jumala, koska hän kärsii siellä meidän rangaistuksen ja meidän syntiemme tähden. Mutta hän on se rakkaus, joka vetää sen takia puoleensa. Ei tarvitse kenenkään. Kaikki on oikeasti niin kuin tervetulleita ja hän ei heitä yhtäkään ulos, joka hänen tykönsä tulee. Se on tänäkin jouluna se sanoma.
Tuli tuossa mieleen yksi eräs Japanin lähetti, joka oli tässä myös ohjelmassa, kertoi, että hänelle oli hämmästelty Japanissa, että onko kristityilläkin joulu. Pitääkö paikkansa?
En, kyllä se pitää on paikkansa, mutta että se on tosiaan meille mahdollisuus kertoa tästä, että Jumala tulee niin alas, että hän ei lähesty meiltä ylhäältä päin nuijien, vaan tulee alhaalta päin ja antaa mahdollisuuden löytää niin kuin yhteys häneen siihen rakkauteen.
Eli se kertoo myös siitä, että meidän on ihan turha järkeillä omaa jumalakuvaa, vaan lapsenomaisuutta ja lapsellisuutta ottaa vastaan tämä ääretön pelastus.
Avoimuutta Jumalan sanalle, että se saa kertoa sen, että voi olla monenlaista väärinkäsitystä, voi olla monenlaista roinaa. Yksi kristitty vaikuttaja Suomessa on sanonut, että kun sanoo sanan uskovainen, niin lähtee hirveä roinakasa liikkeelle päässä ihmisillä. Eli nimittäin kaikki ne assosiaatiot, kaikki ne muistot, mutta ei pidä sekoittaa sitä, mitä uskovaiset välttämättä ovat minulle tai mahdollisesti ovat minulle tehneet ja muuta. Ei kannata sekoittaa sitä Kristukseen, vaan mennä sinne Raamattuun, siihen Kristuksen omaan tulemiseen ja häneen ja katsoa, mitä hänellä on asiaa.
Jeesushan sanoo itse Raamatussa, että autua se, joka ei loukkaannut minuun. Kyllä me täällä toinen toisiimme joudutaan. Joskus loukkaantuu ja joskus omaan itseemmekin.
Mutta kun Jeesus tulee näin pienenä tai on näin heikkona kuin ristillä, niin se ei tarkoita sitä, ettei hänellä olisi kaikki valta ja hänellä on kyky muuttaa ihmisen, antaa vapauden syyllisyydestä, myöskin vapauttavan voiman elää hänen yhteydessänsä. Että kyllä tämä Jumalan heikkous on niin suunnattomasti väkevämpää kuin mikään inhimillinen voima.
Näin, lämmin kiitos Leifille ja Jormalle. Pirkko, annappa vielä tähän ihmisten jouluun vielä jotakin opetuksen ja keskustelun ja ennen kaikkea Raamatun sanasta.
No, ennen kaikkea haluaisin sanoa sen, että kun meillä on nyt joulun pyhät tässä edessä että jokainen meistä avaisi Raamatun ja lukisi sieltä Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta, siitä alusta eteenpäin, joulun tapahtumista, ja että me voitaisiin miettiä sitä, miksi Jumala tuli ihmiseksi ja millaiseen pelastuksen hän meille valmisti. Ja mä voisin vielä lukea yhden lyhyen jouluevankeliumin täältä toisesta korinttilaiskirjeestä, joka ytimekkäästi kertoo joulun sisällön, luvun 8:9. Tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään.
Tässä oli tämä meidän jouluinen Raamattubuffet-ohjelmamme, ja ohjelman tarjosi sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Lämpimät kiitokset Pirkko Valkamalle opetuksesta. Kiitos Jorma Pihkalalle ja Leif Nummelalle keskustelusta. Lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähestysjärjestömme toiminnasta saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Kiitokset sinulle kuulijamme mukana olosta, ja koko studiotiimimme tahtoo toivottaa sinulle erittäin siunausrikasta joulun aikaa, ja saakoon vapahtaja syttyä ja syntyä sinun sydämessäsi. Tavataan jälleen buffeen merkeissä ensi sunnuntaina kello 12.